Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. L-autoritajiet f'West Australia llum se rikomplu jassessjaw il-ħsara kbira li għamel iċ-ċiklun tropikali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Malti jgħid li wasal iż-żmien li jittieħdu deċiżjonijiet iebsa. Il-President ta' Malta jħeġġeġ biex nibqgħu magħqudin mingħajr ma nitilfu wit-tama u fl-isport ħamlu Spartans jiġu ddikjarati ċ-Champions tas-sena 2020-21. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-autoritajiet f'West Australia illum se rikomplu jassessjaw il-ħsara kbira li għamel iċ-ċiklun tropikali li laqat l-istat il-ħadd bil-lejl birjieħ li kienu ilaħqu mal-170 km fis-siegħa. Ħafna mill-ħsara kienet ikkonċentrata madwar Kalbarri, 580 km fit-tramuntana ta' Perth fejn hemm joqogħdu mal-1400 residenti. Il-Kummissarju ta' Servizzi ta' l-Emerġenza fl-Istat Darren Clem jgħid li din il-belt turistika ġarbet ħsarat kbar.
Our current estimate is that 70% of the town of Kalbarri has sustained some degree of damage and 40% of that 70% is categorized as major, including complete loss of property.
Il-kap tal-oppożizzjoni f'Malta Bernard Grech stqarr li l-fażi li emissa l-Partit Nazzjonalista hija li jittieħdu deċiżjonijiet iebsa u mhux popolari. Huwa stqarr li l-istħarriġ li ġie pubblikat jumejn ilu juru li l-Partit Nazzjonalista naqqas id-distakk bejnu u bejn il-Partit Laburista, qal li dan juri l-kambjament tal-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar 6 xhur imma li qatt fadal xi jsir. Grek kompla jgħid li l-bidla fil-Partit Nazzjonalista kienet bil-fażijiet. L-ewwel fażijiet kienu li jitnaqqas id-distakk bejn il-partiti li ġi organizzat il-Partit Nazzjonalista li iġġeġġet u li sar partit iżjed żagħżugħ. Però issa waslet il-fażi għal li jittieħdu deċiżjonijiet li huwa iddeskriva bħala mhux popolari u lanqas huma faċli.
Però issa wasal ukoll iż-żmien ta' deċiżjonijiet li uħud minnhom mhux se jkunu popolari mhux bil-fors anke jkunu faċli. Għaliex? Meta tiġi biex tiddeċidi, it-triq quddiem trid tieħu wkoll id-deċiżjonijiet liebsa. U dawn id-deċiżjonijiet jien se nkun qiegħed noħodhom mingħajr biża, mingħajr favur, għaliex hekk hemm bżonn biex dan il-partit isir jerġa' il-partit naturali biex ikun gvern tas-sew alternattiv.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet. F'messaġġ li jagħmel feluq is-sentejn mill-ħatra tiegħu bħala President tar-Repubblika ta' Malta, it-tabib George Vella qal li quddiem l-isfidi tal-pandemija rridu nibqgħu nkunu responsabbli, solidali ma' xulxin u nibqgħu magħqudin mingħajr ma nitilfu wit-tama. Huwa beda biex qal li dawn is-sentejn kienu movimentati ferm fejn matulhom kellu jħabba twiċċu ma' diversi sfidi bl-aqel waħda tkun il-pandemija tal-COVID u li dwarha tkellem diversi drabi dwar l-impatt li ħallit fuq saħħitna u fuq il-ħajja soċjali u ekonomika ta' Malta. Waqt li jinnota kif il-vaċċin tal-COVID qiegħed jingħata lill-poplu Malti b'ħeffa, it-tabib Vella appella lil kulħadd biex ikomplu jiġu osservati ir-regolamenti u l-linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Huwa qal ukoll li fl-aħħar sena ma naqsux l-isfidi ta' natura politika u waslu għal ħatra ta' Prim Ministru ġdid u kap tal-Oppożizzjoni ġdid. Huwa qal li mumenti bħal dawn ħolqu diskussjoni imqan la fuq skala nazzjonali dwar fejn jistgħu jaslu jew fejn għandhom jaslu il-poteri tal-Presidenza. Il-Gvern Federali Awstraljan assikura lil pubbliku dwar it-tilqim kontra il-COVID wara il-parir li inħareġ aktar qabel li it-tilqima ta' l-AstraZeneca m'għandix tintuża għal dawk taħt il-50 sena. Waqt li kien qed jitkellem f'laqgħa tal-Kabinett Nazzjonali, il-Prim Ministru jgħid li l-Awstralja issa għandha erba' ftehmijiet ma' kumpaniji tal-mediċini biex tiżgura li jkollha 170 miljun doza tal-vaċċin, inklużi 20 miljun doza oħra tal-Pfizer sal-aħħar tas-sena. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li r-rakkomandazzjoni li dawk ta' taħt il-50 sena jevitaw it-tilqima tal-AstraZeneca hija suġġeriment biss meta wieħed iqis kemm huwa rari il-periklu ta' blood clots.
So there was no instruction not to take that vaccine. There is an acknowledgement of the risk that is there, but as is the case always with these matters, these are decisions for Australians. And certainly for those who are over 50, there is a strong encouragement to be taking this AstraZeneca vaccine, which we discussed today, to ensure that we can continue down the path of the vaccination rollout.
U il-Ministru tas-Saħħa Greg Hunt iddefenda il-pass li biħmixi it-tilqim fl-Awstralja.
In terms of the continuity of the program, I think it is very important to emphasize that the basic settings as we progress through 1A and 1B and even phase 2A are largely unchanged. In 1A, we will have the aged care residents, we will have the frontline workers and the quarantine workers. Those programs in the case of the quarantine and the frontline health workers are largely completed.
Intant tobba fl-Awstralja jgħidu li il-pazjenti imħasba qegħdin jikkanċellaw appuntamenti tat-tilqim tal-COVID waqt li l-Awstralja qed tirdoppja l-proviżjoni tagħha ta' dożi tal-Pfizer li issa huwa l-vaċċin preferut għal dawk l-adulti ta' taħt il-50 sena. It-tabib George Forgan Smith jgħid li l-preferenzi għall-vaċċin Pfizer qed joħolqu konfużjoni meta tqis li ħafna mit-tobba m'għandhomx sistema ta' fejn iżommu it-tilqima Pfizer skont it-temperaturi meħtieġa.
I was all prepared and ready to ramp up. We start doing the AstraZeneca injections from Monday, and now it's like, oh, okay, things have changed a little bit. I've had a number of phone calls from worried patients, and I look after a lot of very unwell people, people living with HIV, for example, and just discussing the risks and things that we can do to help mitigate that.
Il-gvern ta' Victoria naqqas aktar restrizzjonijiet tal-COVID minn nar il-ġimgħa b'xi postijiet ta' divertiment fejn in-nies toqgħod bil-qiegħda issa joperaw skont il-kapaċità tagħhom ta' 100%. Dan japplika għal dawk il-postijiet b'sa 1000 siġġu. Postijiet akbar ta' divertiment għadhom iridu japplikaw għal avvenimenti pubbliċi kbar. Espert Malti fi xjenza ambientali, it-tabib Ivan Xavier Gatt, ibassar li xi bajjiet Maltin jistgħu jisparixxu fi żmien 50 sena oħra minħabba li l-livell tal-baħar ser ikompli jola saħansitra aktar minn metru. Dan il-fenomenu huwa effett tal-bidla fil-klima bit-temperatura tad-dinja qed tkompli tiżdied u qed iddewweb is-silġ permanenti. It-tabib Ivan Xavier Grek li tkellem ma' Television Malta studja dan il-fenomenu fid-dettall fejn dan spiega kif l-effett se jinħass sew sa' seklu ieħor. Dr. Gatt sostna li għalkemm fadal 50 sena oħra sakemm jibdew jinħassu l-effetti tat-tibdil fil-klima, dan jista' jġib miegħu effetti negattivi ħafna fosthom għas-settur turistiku, soċjali u ekonomiku għax jistgħu jisparixxu xi bajjiet minħabba dan il-fenomenu. Huwa qal li l-pajjiż jista' jilqa għal dan il-fenomenu billi fost l-oħrajn jolli l-livell tat-toroq jew jagħmel użu minn flyovers u kolonni. Xjentisti internazzjonali ilhom ibassru dan il-fenomenu tat-tibdil fil-klima li minħabba il-problema tal-livell għoli tal-baħar bħalma qed jiġri f'Venezja qed iwassal għal effetti oħra fosthom urugani aktar qawwija, għarar jikber u aktar nixfa. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tgħid li hemm żbilanċ xokkanti ta' tqassim tat-tilqim tal-COVID waqt li l-Unjoni Ewropea ordnat aktar tqassim tal-vaċċin Pfizer. Id-Direttur ta' l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi m'għandhomx biżejjed tilqim biex ikopru lil dawk il-gruppi fil-periklu. 87% tat-tilqim imur għal dawk il-pajjiżi bidħul qoli.
More than 700 million vaccine doses have been administered globally. On average, in high-income countries, almost one in four people has received a vaccine. In low-income countries, it's one in more than 500. Let me repeat that. One in four versus one in 500.
Fli sports, Hamrun Spartans huma dikjarati champions tas-sena 2020-21. Flaqa tal-Kumitat Esekuttiv tal-Malta Football Association ġie deċiż li l-kampjonat Maltin għall-istaġun 2020-21 jiġu abbandonati. Dan ifisser li Hamrun Spartans huma ċ-champions il-ġodda tal-kampjonat Premier għadd minn darba fl-istorja tagħhom wara nuqqas ta' 30 sena u b'vantaġġ ta' 5 punti fuq l-eqreb rivali tagħhom Harberians minkejja li kien qatt fadal 7 partiti għal kull tim x'jilagħbu sal-aħħar tal-kampjonat. Hamrun Spartans kisbu total ta' 56 punt. Warajhom hemm Harberians b'51 punt, Gżira United b'46 punt u Birkirkara b'44 punt. Sabiex dawn l-erba' timijiet huma mistennija jkunu l-klabs Maltin li jieħdu sehem fil-kompetizzjoni tal-UEFA fis-sajf li ġej, sakemm li l-bord tal-liċenzji tal-MFA japprova l-applikazzjoni tagħhom. Sadattant, Zejtun Corinthians b'24 punt, Tarxin Rainbows b'21 punt, Lija Athletic b'20 punt u Senglea Athletic b'żewġ punti sfaw relegati għax spiċċaw fl-aħħar 4 postijiet tal-klassifika tal-kampjonat Premier. Allura dawn mistennija jieħdu sehem fi Challenge League matul l-istaġun tas-sena 2021-22. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp. Temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Melbourne u f'Hobart. Possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide u f'Cairns. U temp xemxie mistenni f'Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum it-tlieta, it-13 l-jum tax-xahar ta' April tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.